Vasile?
No.
A bi ti ovo što reče deka može da se prepravi pravilnik za fasade i beti vika deka ne može?
Zašto ne može?
Evo, Anki ti objasni zašto.
Beti го прифати тоа, не го прифати.
Мила, вака сега, значи. Во соменување на правилник ништо не правиме. Значи, гледај сега што е работата. Одредени фасади во градов, без разлика кој, биле споменици на култура. Премиерот рекол, вадете ги да не се споменици на култура, за да ние си правиме што сакаме. Конзерваторски ги извадило, во планот влегле дека не се споменици. Сега ние бараме, и бидејќи не се споменици, дава дозвола Општина Центар. Ние сега бараме. Ти да даваш дозвола. За ти да даваш дозвола, тие треба да бидат споменици.
Да, де, бе, ти тоа го зборевме ние.
Епа тоа, де. За да бидат споменици, треба во планот да влезат со црвено. Тие сега не се во црвено. Кој ќе ни ги внесе во планот, за да ти дадеш дозвола?
Кој ќе реши дека може да мора да влезе во планот?
Како?
Во кој закон се бара во планот? Ако е заштитено подрачје, не издаваме. Ако не е заштитено подрачје, општината издава.
Ма не може со правилник. Што ќе стаму правилник? Во правилник тоа не регулира. Еве го правилникот.
Во мојот закон е регулирано. Ти само заштити ми. Не мора во дуб да се?
Мора. Провери, праше го и овој мора. Мора да се влезе.
Бети, се ја издавам одобрение, ја ќе се потпишам. Са знам што треба, што не треба.
Епа како, како, еве дојди на
сушно. Заштити ги ти само.
Не можам да ги заштитам. Мора да влезат во план. Како да ги заштитам ја?
Ама кој ти реш дека мора да влезат во план?
А да сме ги извадиле од заштита.
Ама добро, ставете ги во заштита.
Да седнеме да видиш дека вие кажувате дека треба. Дај,
дојди. Кој бе, бети, кој? Кој кажува?
И овој дечко што работеше во општина центар, Александар, како се?
Ама што кажува Александар? Александар ти кажува за планирање.
Ве се миле дојде, не можам, ја има и од кај мене од службите така кажуваат.
Бети да седниме, кога
сакаш? Да седнеме сега, не можам, јас со тебе вака, да седнеме и ти како шимаш.
Ама ти го прифатила, бе, бети.